Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:21 i vreme za centralnu temu emisije, a to su javni beležnici, odnosno notari. Srbija će posle 6 decenija uskoro dobiti javne beležnike. Vlada je naime donela i po hitnom postupku će uputiti Skupštini na usvajanje predlog zakona o notarima. U studiju Radio Beograda 1 su dr. Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Dragor Hiber. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore Hiber, vi ste predsednik radne grupe koja je učestvovala u sastavljanju zakona o javnom beležniku, a doktorka Milena Trgovčević-Prokić je zapravo doktorirala na ovu temu. Vi ste jedini, da kažem, odnosno prvi doktorirali na temu ovlašćenja javnog notara i autor ste studije ovlašćenja javnog beležnika. Pa prosto da na početku ovog razgovora objasnimo, zakonom su tačno utvrđeni poslovi koje obavljaju javni beležnici, odnosno koje će u Srbiji po stupanju zakona na snagu obavljati notari. Koji poslovi će se poveriti notari?
Pa, javnom beležniku će se poveriti jedan deo sudske nadležnosti, a to je ono što obavlja sudija u vanparničnom postupku, i to je bilo i interesovanje za moju temu, jer ono što je interesantno, a to je da u stvari sudija u takozvanim nesudećim predmetima pomaže strankama sačinjavanju pravnih poslova, i to je jedna uzvišena funkcija sudije, a sad je preuzima notar prilikom sačinjavanja isprava. Znači, notar ima svoje samostalne poslove, sačinjava isprave ili ih overava, ima posao po nalogu suda i jednu treću stvari nadležnost, a to je njegova privatna funkcija osim te javne, a to je da daje savet strankama i da sastavljate ugovore. Ali ono što je najvažnije, to je da je ta njegova javna funkcija najizraženija, i u svim zakonima se smatra da on ima slobodno zanimanje i obavlja svoju službu samostalno i nezavisno u odnosu prema državi i strankama, ali i kao osoba javnog poverenja, i njegov status je u stvari okarakterisan kao javni službenik koji ima određeno mesto u toj državnoj hijerarhiji.
Da, pričat ćemo detaljnije o poslovima i domenu rada beležnika. Profesore Hiber, da li je ostvarenje pravne sigurnosti jedan od osnovnih razloga za ponovno uvođenje javnog beležništva?
Apsolutno. Zapravo, kada ljudi govore o tome zašto se svuda u centralnoj i istočnoj Evropi ponovo uvelo javno beležništvo nakon pola veka, ističu se dva razloga koja su međusobno povezana. Jedan je pravna sigurnost, za mene prvi, a drugi je sa gledišta države podjednako važan, to je rasterećenje sudova, prenošenje poslova koji nisu imanentno sudska nadležnost sa sudova na beležnike. Ali pravna sigurnost je na prvom mestu. Evo, mi smo svi svedoci koliko problema izaziva u Srbiji promet nepokretnosti, odnosno koliko je sporova, pa i afera, pa i javnih skandala i kriminala vezano za kupoprodaju izgrađenih ili nepokretnosti u izgradnji. Javni beležnici će, pored ostalog, uneti sigurnosti u ovaj domen, pošto će ugovori koji za predmet imaju nepokretnost biti ili u javnobeležničkoj formi ili solemnizirani, dakle kao sadržina, provereni i overeni od strane javnih beležnika. Pravna sigurnost na prvom mestu, jer beležnik je profesionalac koji je neutralan u odnosu na stranke i koji se mora truditi uvek da posao kome daje formu bude potpuno zakonite.
Dakle, notari, recimo, za razliku od advokata, koji, kao što znamo, štite interese klijenata, treba da štite interes ugovora, odnosno pravnog posla, je li tako?
Upravo tako. Advokata angažuje klijent da ga zaštiti. Javni beležnik je neutralan, postoje čitavi mehanizmi u zakonu i u notarijalnoj praksi uporednoj koji obezbeđuju tu neutralnost. i on se stara da pravni posao koji stranke preduzimaju i druge radnje koje sam notar je ovlašten da preduzme budu u svemu saglasne sa zakonom i dužen je da odbije da da javnobeljničku formu, da udari taj svoj čuveni pečat ukoliko pronađe da je zakon povređen ili ugrožen.
Da još nešto kažemo, gospođo Prokić, o ovlašćenjima javnog notara. Znamo da u sudove građani ne dolaze samo kad tuže ili su tužena strana, već i da overu ugovore, pribave neke potvrde zbog dokumenata iz poverilačko-dužničkih odnosa i drugih sličnih poslova. Da li će ovo što sam nabrojala, da kažem možda i laički, biti posao notara?
Da
prosto
svakako
približimo slušalcima.
Overe će biti ovaj posao i spadaju u njegovu nadležnost, znači overe, i to privatnih isprava, ali samo potpis, znači stranaka on overava i tu im daje ovaj pečat javnog ovlašćenja. Znači ovo što sada rade sudovi. Ona razlika koja se pravi, koju građani, stručnjaci znaju, a to je ukoliko on sačinjava recimo kupoprodajni ugovor, stranke normalno moraju da se potpišu, kupac i prodavac, on tu stavlja pečat, ali on odgovara za pravovaljanost celog kupoprodajnog ugovora. Dok ako stranke sačine same neki pravni posao ili uopšte neku izjavu, one se potpisuju na toj izjavi, a izjavljuju da je ta izjave ili pravni posao njihov i javni beležnik samo stavlja pečat i u tom delu je javna isprava gde je pečat na toj privatnoj ispravi koje su stranke sačinile. Znači sad građani neće morati da ideju i da čekaju na duge redove pred šalterima overe u sudu, nego će moći da se obrate javnom beležniku. Ja bi i razjasnila jedan pojam, baš smo se profesor Hiber i ja dogovarali da li javni beležnik ili notar. Reč notar potiče od reči nota, što znači zabeležba. Notarius na latinsko bi bio onaj koji je brzo pisao, sastavljao i nekako je primereniji prevod, ali isto tako, smatrali smo i da treba nastaviti jednu tradiciju jer je postao i zakon Kraljevine Jugoslavije, mislim zakon o javnim beležnicima i zato mi kažemo javni beležnik, a u drugim zakonodavstvima, naročito zakonima iz regiona, kažu notar.
Da.
Eto, to je ta razlika, a inače isto u stvari znači.
Da li će se notar ili javni beležnik baviti overama ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine za života, testamenata i tako dalje?
Nisu to samo overe. Moramo tu malo da razjasnimo radi slušalca. Najpre, javni beležnici će imati u nadležnosti one ugovore koji su i danas sastavljali sudovi ili koji su se zaključivali pred sudijom. Dakle, ne overavali potpis, nego da je sud aktivno učestvovao u formiranju ugovora. Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od njih, ali tu spadaju i testament koji je sudski testament prosudio i neki drugi pravni poslovi kojih nema bez sudije. Sada će ta nadležnost sa sudije biti preneta na javnog beležnika, kao što će u ostalom javnom beležniku moći da budu povereni drugi vanparnični poslovi. Pored toga da će biti formalni ugovori, a u kojim oblastima? Vi ste spomenuli nekoliko pitanja koji se tiču statusa i odnosa unutar porodice. To je jedna sfera budućih ovlašćenja ili nadležnosti javnih beležnika. Od bračnih ugovora pa do sastavljanja i raspodele zajedničke imovine bivših supružnika za slučaj razvoda braka, dakle notar će biti i na samom početku i na kraju te priče koju nazivamo brak, preko porodičnih ugovora i ugovora unutar porodice do naročito onih ugovora da jedna od strana maloletno ili poslovno nesposobno lice za koje je nužna javnobeležnička forma koja obezbeđuje sigurnost sa kojom ste i vi počeli u pitanjem. Ali nisu građani jedini koje se notari ili javni beležnici tiču, oni će imati svoje nadležnosti kada su u pitanju privredna društva u različitim pitanjima i najzad, kao što je već spomenuto, kod nepokretnosti.
Da. Koliko će se sudovi rasteretiti uvođenjem, odnosno kad javni beležnici u Srbiji konačno počnu da rade, kažem konačno, ali ćemo se tim pitanjem baviti?
Pa, bit će veće velikog rasterećenja, jer dosta imamo tih ugovora o raspodeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju i zaista to su nesudeći predmeti, jer stranke donesu te ugovore, da li ih sastavljaju advokati ili stranke, ali prosto sudija mora da proveri sadržinu tog ugovora, da sastavi zapisnik, da utvrdi identitet i na kraju učini overu i upozori stranke naravno na posljedice tih ugovora, pa i eto i sada i bračnog ugovora i kod sastavljanja testamenta. Sigurno da će sud zadržati sudsko zaveštanje ili testament.
Da, kolegi, ali imaju ono što vas, siguran sam, uči u praksi, bar ste to, na tome ranije radili, ja to znam, a to je ostavinski postupak.
Jeste, ostavinski postupak, evo, mi smo u toj našoj komisiji raspravljali i razmišljali da li dati neku veću nadležnost javnom beležniku ili ići stepenicu po stepenicu. Hrvatska je uvela jedan širi obim, ali dobro, Hrvatska je uvela javno beležništvo 1994. godine i prepustila je vođenje ostavinskog postupka javnom beležniku. Međutim, sud mora, ostavinski postupak mora da ostane u nadležnosti suda, jer to je zbog toga, tako je ostalo i u Hrvatskoj, a to je zbog toga čim nastane spor između stranaka, javni beležnik je dužan da dostavi ostavinskom sudu rešenje i spise. Bilo bi jako dobro, s obzirom da imamo dosta ostavinskih predmeta u prvom osnovnom sudu, to bi bilo veliko rasterećenje, a i naravno u okviru reforme koja je preduzeta, koja u stvari se odnosi na tu zakonodavnu delatnost, sigurno da bi rasteretila sudove i doprinela jednom olakšanju, a i bila uspešna. Eto, to je bio i moj predlog.
Pa usvojenje na kraju. Javni beležnik će moći da obavlja ostavinski postupak.
Znate, čudno je kod nas da i na privatnom pravnom fakultetu i na državnom izučava se javnobeležničko pravo i da imamo dosta specijalizanata i dosta ljudi upoznatih sa materijom javnog beležništva i šta on obavlja. I tako da smatram da ima dosta stručnih pravnika koji bi mogli da obavljaju ovaj posao.
Pričat ćemo o uslovima koje će morati, jel, da ispuni javni beležnik, ali s obzirom da ste, gospođo Prokić, spomenuli Hrvatsku, koja je 1994. uvela javno beležničku službu, predlažem da čujemo gospodina Ivana Malekovića, predsjednika Hrvatske beležničke komore, koji će nam ispričati iskustva Hrvatske.
Pozdravljam slušatelje Radio Beograda i osobno mi je zadovoljstvo da se u ime hrvatskih javnih bilježnika mogu obratiti slušateljstvu i upoznati isto sa onim što danas u Republici Hrvatskoj znači javnobilježnička služba. U Republici Hrvatskoj javnobilježništvo je uvedeno 1994. godine na temelju pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni kao priprema toga 1993. godine. To je Zakon o javnom bilježničku i javnobilježnički poslovnik i ostali podzakonski propisi. Svi notarijati na području Europe su notarijati latinskog tipa, a u Republici Hrvatskoj, kao i ostalim zemljama našeg okruženja, djeluje se i primjenjuje austrijski zakon koji je u nekom vidu bio reformiran i prihvaćen kao Zakon o javnom bilježništvu u Kraljevini Jugoslaviji i na bazi tog zakona izrasla je sva ostala legislativa. Kompetencije javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj su značajne i one su dovele do toga da je javno bilježništvo u Republici Hrvatskoj danas čimbenik koji je u najvećoj mogućoj mjeri rasteretio hrvatsko pravosuđe i to na način da je sve one nesporne predmete u kojima su sudovi postupali preuzeo i da su oni u izvornoj nadležnosti javnih bilježnika. Osim ovjere potpise nad tim privatnim ispravama, što je nekako i najpoznatije građanstvu da bilježnici obavljaju, danas bilježnici u formi javnobilježničkog akta sastavljaju ugovore o raspolaganju nekretninama. Kao obavezna forma propisana je i forma javnobilježničkog akta za ugovore dobro poznate građanstvu, to su o doživotnom i doživotnom uzdržavanju. Veliki broj ugovora sa područja trgovačkog prava je isključivo nadležnosti javnih bilježnika, a generalno kada bi gledali na području trgovačkog prava smo možda napravili najveći iskorak, jer danas zapravo nema trgovačkog društva koje može na bilo koji način djelovati bez uloge javnog bilježnika. Od osnivanja pa do vođenja skupštine, gdje zapravo taj bilježnik vodi zapisnik i odgovara za određeni dio tijeka skupštine. U Republici Hrvatskoj primjenjuje se i upotrebljava od strane javnih bilježnika elektronski potpis koji nam je omogućio da putem online veze ili sigurne veze registriramo, odnosno osnivamo trgovačka društva u registrima, a bez da se isprava fizički nosi, već se ona skeniranim putem šalje trgovačkom sudu koje onda izdaje rješenje o osnivanju, odnosno upisu takvog subjekta u registar. Jedna značajna kompetencija koja će biti izuzetno interesantna je i provođenje ostavinskih rasprava. Znamo da danas bilježnici u Republici Hrvatskoj već od 2004. godine provode te ostavinske rasprave kao povjereni posao od strane suda i tu je također postignut veliki napredak, jer stranke u vrlo kratkom roku mogu provesti ostavinsku raspravu i to u uvjetima koji su za njih daleko, rekli bi, pristupačniji, jer mogu i dogovarati termine i sve ostalo što ide uz to. Vodimo i registar oporuka, i to vodi komora, što daje mogućnost da se uvijek u svakom trenutku provjeri stanje da li je pokojni nakon smrti ima oporuke, naravno točno određenom broju osoba. Generalno, da ne bi bilo samo hvala za hrvatsko javno bilježništvo, tu hvalu je izrekla i Europa u pregovorima pristupnim i poglavlju 23, to je poglavlje pravosuđe, što vjerujem da će i nadam se u najskorije vrijeme krenuti i Republika Srbija. I tu je ocjenjeno da je stvarno uloga bilježništva bila od izuzetnog značaja za rasterećenje hrvatskog pravosuđa. U okviru naše komore osnovana je i Hrvatska javnobilježnička akademija, koja ima jedan visoki značaj i ulogu u smislu edukacije, ali isto tako i afirmacije naših javnih bilježnika, prisjednika i savjetnika. Sad za kraj mogu vam reći da danas u Republici Hrvatskoj djeluje 320 javnih bilježnika i taj broj kao numerus clausus koji vjerujem da će preuzeti i zakon, koliko sam ja upoznat, je u Republici Srbiji koji će biti donijet, je dostatan za ovaj broj stanovnika, a uz njih radi još i 180 prisjednika. Ukupno gledajući, u Europi danas imamo 36 zemalja koji imaju latinski tip notarijata. 23 zemlje imamo u Južnoj i Sjevernoj Americi, 18 u Africi i 4 u Aziji. Znači, ukupno 81 zemlja je članica Svjetske unije latinskog notarijata, a Bosna i Hercegovina je na zadnjem kongresu u Maroku primljena kao punopravna članica u tu uniju i Hrvatskoj je to bilo izuzetno drago i značajno, jer je sama doprinijela u nasi bilježnici da se taj institut notarijata u Bosni i Hercegovini afirmira i vjerujem i nadam se da će zakonodavac shvatiti značaj te službe u Republici Srbiji i da će što prije donijeti pozitivne propise, odnosno završiti rad na tim propisima i osnovati službu u smislu da ona može profunkcionirati.
Čuli smo gospodina Ivana Malekovića, predsjednika Hrvatske beležničke komore. Profesore Hiber, jasno je da Hrvatska ima veliko i bogato iskustvo u ovom poslu, ali ono što smo zapazili, to je što je gospodin Maleković rekao, to je značaj funkcionisanja posla javnog beležnika i onoga čemu stremimo, a to je ulazak u Evropsku uniju.
Da, javno beležništvo nije obavezna ustanova u državama Evropske unije. Naime, dokle u kontinentalnoj Europi ili državama kontinentalnog prava javno beležništvo postoji sa vekovnom tradicijom, njega nema u anglosaksonskim zemljama, nema ga u Engleskoj, a i Holandija je de facto napustila latinski tip javnog beležništva je došla bliže advokatskom. No, tamo gde ga ima, gde je tradicija velika, postoji i velika borba za očuvanje ove institucije koja se ostalom vodi u okvirima same Unije, i Evropska unija prepoznaje javno beležništvo i pravnu sigurnost koje ona uvodi kao nezavisna profesionalna služba za funkcionisanje tržišta u budućim državama. Tako je 2009. godine u Briselu održan veliki skup predstavnika javnobeležničkih službi država kandidata za članstvo i potencijalnih članova, na kome smo i mi učestvovali, pa je javno beležništvo ne uslov, ali nešto što će biti prepoznato kao dobar korak u onome što se naziva pravna sigurnost kao knjiga za pristupanje Evropskoj uniji.
Gospođo Prokić.
Pa jeste, to je svakako harmonizovanje našeg prava sa evropskim pravom i ulazak u jednu evropsku zajednicu, što će svakako biti dobro za sve nas.
Zbog čega toliko dugo čekamo na uvođenje institucije javnog beležnika? Zašto kasnimo samo mi i Albanija? Evo, čuli
ne,
smo
Albanija
Hrvatska od 94.
Donela ono, u stvari
onda znači mi
jedan
smo tu kvazi, nešto poslednji.
Kvazi oblik ovaj beležništva i oni se pripremaju. Baš je gospodin Hiber i svi naši pioniri koji su se bavili beležništvom, sad bi istakla profesorku Rakić-Vodinelić, zatim profesora Šarkića, profesora Olivera Antića, Draganu Knežić. Svi su oni pioniri ideje i začetka beležništva u nas, ali stvarno odgovor ne znam, jer ja sam već nekih 10 godina u komisijama za pripremu zakona o javnom beležništvu, a odgovor sigurno mogu da daju političari, a ne mi koji se bavimo u stvari teorijom.
Znate, ova jedna institucija se uvodi u principu onda kad su za to sazreli uslovi. Čim se dugo radilo, a nije završilo, to znači da neki prateći uslovi do sada nisu bili ostvareni. Možda položaj advokature, novo regulisanje advokature također potpomaže uvođenje javnog beležništva, sređivanje registara nepokretnosti, to su sve bočni uslovi koji su omogućili da se to učini sada, a da ih je bilo ranije, mi bi ranije dobili beležnike. No, kao i uvek kad se malo kasni, onda se ima prilika učiti na iskustvima oni koji su krenuli ranije, pa i na greškama. Država bivše Jugoslavije, onima koje su pravno bile možda i najizrađenije, bilo je puno problema sa beležništvom na početku.
Da li to, izvinite, da, profesore, znači da ovu, da kažem, instituciju treba postepeno uvoditi?
Pa ja bih rekao pažljivo.
Pažljivo,
a
da.
Postepeno može biti isto tako opasno, jer može se stvoriti sistem gde u državi egzistiraju dva pravna poretka, javnobeležnički i područja da javni beležnika nema, to bi bilo također opasno. Treba biti pažljivi, to se vidi u našem zakonu, odnosno predlogu zakona. Kolega Lenović iz Hrvatske govorio o velikoj ulozi javnih beležnika u trgovinskom i kompanijskom pravu. Tu su se u zadnjoj fazi pripreme zakona najviše lomila koplja i odluka je na kraju bila da se tu uđe relativno skromno. Za razliku od Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da sva osnivačka akta za buduća privredna društva moraju biti u javnobeležničkoj formi, mi to nismo predvideli. I manje je uloge javnih beležnika kod trgovinskih ugovora, dok se ta služba malo ne oformi na način da može da punoj meri odgovara na zahteve pravnog prometa. Dakle, oprez je neophodan.
Ko će u buduće moći da se bavi, da kažem, notarskim poslom?
Pa, javnobeležničkim poslom moći će da se bave, znači, pravnici koji imaju određeno radno iskustvo. Predlog radne grupe je bio 5 godina, da li će to parlament ispuniti, ne, da imaju pravosudni ispit i javnobeležnički ispit i normalno ono što je i za državnog službenika potrebno, a to je da je državljanin, da poznaje srpski jezik i zdravstveni uslovi. Postavljalo se jedno pitanje, da li dati prednost, i vrlo smo razmišljali da li odmah u zakonu i navesti da je potrebna javnobeležnička akademija, evo kao što se kolega iz Hrvatske koji je pomenuo, što bi bilo jako dobro gledajući uporedno pravo. Recimo Španija ima vrlo, vrlo razvijen taj sistem, jer jedno 4 godine je potrebno posle pravnog fakulteta provesti na toj akademiji, učiti. Ispit se sastoji iz 3 dela, 2 puta se polaže, u stvari 3 puta pismeni deo i 2 puta usmeni. Evo i Hrvatska je uvela tu javnobeležničku akademiju i tu se uče u stvari veštine beležništva. Kod nas je uvedena pravosudna akademija gde bi se u stvari gde se uče veštine suđenja. S druge strane, kolege iz Bosne kažu pa jeste, ta javnobeležnička akademija jeste dobra, ali da li onda oni koji su pohađali kurseve na javnobeležničkoj akademiji, onda njima se daje prednost da budu javni beležnici, a oni koji nisu pohađali javnobeležničku akademiju, jako su dobri pravnici, znači oni ne mogu uopšte da konkurišu na javnobeležničko mesto. Zato zakonodavac u svakom slučaju treba da se opredeli za obe argumentacije koje su u svakom slučaju dobre. Da li vi tražite kredibilitet jedne službe, to znači osim moralnosti, osim dostojnosti, jedno perfektno znanje, a sad kome dati prednost, nadam se da će parlament to reći, mi smo ovde samo koji smo hteli da to sve bude uspešno i da damo predloge iz uporednog prava.
Koleginica je to sjajno obrazložila kako bi trebalo da bude. Ja ću sad kratko da kažem kako je to u predlogu zakona koji je vlada utvrdila i koji će biti zakon ako amandmanski ne bude izmenjeno. Dakle, pored ovih opštih uslova, državljanin, srpski jezik tamo gde je u opštinama u kojima je u zvaničnoj upotrebi jezik nacionalne manjine, onda poznavanje jezika nacionalne manjine ili ugovor sa nekim ko će moći da prevodi, time omogući da se i na jeziku manjine sastavljaju isprave. Zatim dostojnost, koja je definisana po meni dobro kao situacija da neko nije kažnjen za krivična dela, naročito ona u pravnom saobraćaju, i najzad pravosudni ispit, javnobeležnički državni ispit i 5 godina radnog iskustva posle pravosudnog ispita. Zakonodavac se na kraju u dilemama, tu je i radna grupa ostavila alternative, opredelio za stroge, vrlo stroge uslove. To će sada očigledno biti iskusni pravnici, a ne samo dobri, da. I to je jedna moguća škola. Neki drugi su smatrali da možda i ne treba toliko mnogo staža, možda i ne pravosudni, već samo strog javnobeležnički ispit, tako da bi se u službu na početku primili mlađi i neopterećeni, ali taj izbor je stvar osjećaja i mislim da je bitno da se sprovede jednako prema svima. I samo još jedna rečenica u vezi akademije, ne mora nje biti u pripremi budućih javnog beležnika, nek nauče oni ono što treba kako znaju, nek to pokažu na javnobeležničkom ispitu, ali javnobeležnička akademija je veoma važna za javne beležnike koji počnu da rade. Naime, ne može se tu prepustiti slučajnosti da li će oni do kraja poznavati.
Da slučajno nešto ne pogreš.
Propuste neku novinu, da ne budu upućeni o to kako postupati, odnosno na novinu. U državama najduže javnobeležničke tradicije, u Francuskoj koja više vekova ima javne beležnike, evo dvogodišnji su ove godine 110. kongres javnih beležnika Francuske, javni beležnik mora 2 nedjelje godišnje da bude na profesionalnoj obuci. I u Hrvatskoj moraju određen broj kurseva godišnje na javnobeležničkoj akademiji da prođu i mi smo to predvidjeli u predlogu zakona i onaj ko ne pohađa potrebnu obuku i ne položi te ispite iz onoga što se nekad nazivalo permanentnim obrazovanjem, izgubit će javnobeležničko zvanje.
Koliko će po vašem mišljenju u Srbiji biti potrebno javnih beležnika u odnosu na broj stanovnika?
Zakon je to isto mnogo vaganja odgovorio tako što je rekao jedan javni beležnik na jednu opštinu. Nismo mogli vezati za sud jer to nije moguće po novoj nadležnosti sudova. A u svakom slučaju jedan javni beležnik na 25.000 stanovnika, dakle za opštine koje su veće, moguće više kancelarija. Vrlo je bitno izabrati dobar broj da javni beležnici ne budu preopterećeni monopolisti s jedne strane, a s druge da ih ne bude previše i za njih premalo posla, jer to bi moglo da bude jedan okidač za malu korupciju ili nešto slično. Zato je data mogućnost da ministarstvo po sopstvenoj inicijativi, ali pre svega na predlog buduće javnobeležničke komore, promeni ovu brojku u jednom ili drugom pravcu. Jednostavno, taj broj zavisi od posla, posao zavisi od ekonomske razvijenosti, gdje je ekonomija življa, tu je više prometa, da je više prometa, tu je više posla i više beležnika.
Rekli ste, profesore Hiber, na početku da je ono što je po vašem mišljenju najvažnije, to je ponovnim uvođenjem javnog beležništva, ostvarivanje pravne sigurnosti. Također je gospođa Prokić govorila o tom također važnom segmentu ove priče, rasterećenju za sudstvo, odnosno pravosuđe. Pa ću vas u tom kontekstu pitati da li će izuzimanjem dela dosadašnjih poslova advokatura ostati bez dela prihoda i da li bi to moglo da izazove određene otpore kod advokata?
Pa sigurno da će izazvati otpore kod advokata, ali u stvari sada će beležnik sačinjavati pravne poslove, recimo sačinjavaće ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, znači ono što mu je dato u nadležnost, i sa te strane advokatura u jednom delu može da bude okrnjena. Gledajući uopšteno u odnosu na pravosuđe, beležništvo rasterećuje pravosuđe i daje jednu izuzetnu pravnu sigurnost.
Vidite, ovo je vrlo delikatno pitanje i ono je bilo predmet mnogo rasprava u pripremi zakona i jedan je od razloga što je zakon tek sada u Skupštini, a pravi nacrti su bili odavno pripremljeni. Istorija javnog beležništva na ovom tlu nije mnogo drugačije ni drugde. Jeste istorija sukoba između advokature i beležništva. Od 1930. kada je u bivšoj Jugoslaviji uvedeno zvanično za celu teritoriju javno beležništvo, do 1941. Državni savjet koji je imao ulogu Ustavnog suda je stalno rešavao sporove između beležničke i advokatske komore. Nastajalo se sada da se prostor tih sukoba što više smanji. Ima nekih ugovora koje je navela gospođa sudija koji se sada zaključuju pred sudom, a de facto ih pripremaju advokati. Pa oni će moći de facto da ih pripremaju kada ih radi javni beležnik. Zapravo je polje konkurencije, pre svega polje prometa nepokretnosti. Tako je i u Srbiji i u drugim državama, pa i onima gdje je najduža javnobeležnička tradicija. Mi smo nastojali u razgovorima sa advokatskom komorom, uz učešće predstavnika advokatske komore, da nađemo meru. I ona kaže sljedeće. Stranka se može opredeliti da joj ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sačini javni beležnik i tada je advokat ostao bez posla. Ali stranka podjednako može poveriti pripremu, odnosno sačinjavanje ugovora advokatu, a dati javnom beležniku samo da ga overi ceo, ne samo potpis. Tada će jednostavno za advokaturu biti posla. Advokatura će utoliko biti zaštićena ako svojim kvalitetom i cenama bude konkurentna, imaće više posla, ako ne bude konkurentna, imaće manje posla. Pri tome su javnobeležničke tarife fiksne i javni beležnik neće moći da im konkuriše nekim, kako se to u trgovini kaže, dampingom.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja razgovora i pre nego što prosto zaključimo našu temu, predlažem da čujemo i gospođu Irenu Mojović, predsjednicu Komore notara Republike Srpske, koja će nam u jednoj minuti reći šta predviđa Zakon o notarima Republike Srpske.
Zakon o notarima predviđa kao obaveznu notarsku obradu isprava vezanih za promet nekretnina, za nasljeđivanje i osim testamenta svoručnog napisanog i sudskog i za sva privredna društva, sve promjene koje se odvijaju i za zapisnike kod kotiranih društava i kod promjena osnivačkih akata. Znači, sve te isprave su ništave ako nisu notarske obrađene. To znači da su cijelosti sastavljene od strane notara koji imaju monopol na sastavljanju tih isprava i niko drugi, ni advokati, ni pravnici ne može da ih sastavlja, ne mogu da ih sastavljaju jer su one po zakonu notarima ništave ako nisu notarske obrađene. Dalje imamo poslove po nalogu suda ili organa vlasti, kao što je popis pečaćenje ostavinske mase i stečajne mase, procjene javne prodaje, pokretnih stvari u vanparničnom postupku, kod dobrovoljne prodaje, razdiobu cijenu u izvršnom postupku, dalje nadležnosti čuvanje, deponovanje isprava gotovog novca, vrijednosnih papira. I to je najšira za sada nadležnost notara u Europi. Upravo je tako urađeno u Republici Srpskoj, s tim da je to po uzoru na jednu od njemačkih pokrajina gdje je takav notarijat uveden.
Izvolite, profesore Hiver.
Kao što je završila koleginica, Bosna i Hercegovina i Federacija Republika Srpska su poverili mnogo toga javnim beležnicima i više nego što smo mi to predvidjeli. Ne treba zaboraviti da ako se previše poveri javnim beležnicima, to znači dodatne troškove za građane, takozvane transakcione troškove, i mi smo se trudili to da izbegnemo. Možda od nadležnosti nema toliko u Bosni i Hercegovini, a bit će u Srbiji, to je uloga javnih beležnika u izvršnom postupku. Svi znamo da je to bolna tačka i danas. Notarijalna ili javnobeležnička isprava, na primjer ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, će biti i izvršna isprava, izvršavat će se neposredno, a to je moguće jer notar kao neutralan i profesionalac može da da klauzulu izvršnosti prateći ponašanje stranaka nakon zaključenja ugovora. Da smo mi dobro odmerili prostor nadležnosti javnih beležnika ili ne, pokazat će vreme, ali odmah da kažem i možda da to bude uvod za zadnju temu, koleginicima ćemo više reći, u nekim tačkama u Zakonu o javnim beležnicima mi smo do kraja odredili šta javni beležnik radi, naročito kod poverenih poslova, ali u drugim mi smo to samo naznačili, a konkretno će nadležnost biti utvrđena kada se promene zakoni koji uređuju pojedine oblasti pravnog i društvenog života. Mi smo to istraživali i negde 11 zakona treba svakako, a možda i još 7, izmeniti u pojedinim tačkama da bi se Zakon o javnim beležnicima mogao primeniti.
E sad, to je ono što je naravno veliki posao, i da zaključimo razgovor, gospođo Prokić, kada ćemo, s obzirom na činjenicu da nas čeka još mnogo posla, kada će javni beležnici u Srbiji početi sa svojim poslom?
Zaživeti, da usvoji zakon, onda treba obuka javnih beležnika i negde se pretpostavlja jednu godinu i jedno 15 meseci. Ajde da im damo rok i dve godine.
Zakonodavac je ambiciozniji, vidjet ćemo.
Dobro, je ambiciozniji, ja dajem malo veći rok, onda će to biti ovako veće radovanje kada zakon stupi na snagu i kada budu izabrani prvi javni beležnici, jer tradicija javnog beležništva je postojala na našim prostorima, ona je neopravdano prekinuta i beležništvo mora da bude u funkciji efikasnog pravnog sistema, a čiji je cilj ostvarivanje i zaštita pravde, a sve u kontekstu ostvarivanja pravde i pravičnosti.
Evo, ja ću dati svoju procenu. Prvi beležnici bi svakako mogli biti imenovani pre nove godine, ako država bude u tim segmentima normalno funkcionisa, recimo izbori bi možda odložili za mjesec, dva ili tri normalno, mogli bi da počnu da rade iduće godine u ovo vreme. U međuvremenu izmene ovih 10 zakona, to je po 4-5 članova, ali mora se raditi vrlo pažljivo i precizno, i donošenje na prelaznih unutrašnjih akata javnobeležničkog sastava ili sistema, to su najvažnije prelazni tarifnik ili početni tarifnik, zatim pravilnik o komori i tako dalje, tako dalje. Posla ima, znanja se u Srbiji nakupilo, imamo i doktora javnobeležničkog prava, ali imamo i kolege koje pozivaju da učestvuju na međunarodnim skupovima o javnom beležništvu sa uvodnim referatima. Dakle, mi to možemo da uradimo u kratkom roku.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje, koji su govorili o jednoj zaista važnoj, potrebnoj i zanimljivoj pravnoj profesiji, javnim beležnicima, bili su doktor javnobeležničkog prava Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda i autorka studije ovlašćenja javnog beležnika, i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dragor Hiber. I pre nego što odjavim emisiju, da kažem za ljubitelje tenisa interesantnu vest. Reprezentacija Srbije povela je u Novom Sadu sa 1-0 protiv Indije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa, pošto je Viktor Trojicki savladao Rohana Bopanu sa 3-2 po setovima 6-3, 6-3, 5-7, 3-6, 6-3. U drugom današnjem meču igraju Janko Tipsarević i Somdev Deverman. Sutra se igra samo meč parova, a u nedelju su na programu još dva duela u singlu. Prijatno veče i zahvaljujemo se na pažnji. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.